Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecənsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin elə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanlılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə xüsusilə.
Hələ isə mətbuatın heç məlumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey, kulağı asar. Kasay Bey olmalıdır.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet sakladık, sonra aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok, sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familiyasını, hemen maşının nömrəsini versinler. Biz tedbir görürüz.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Duzdan buz meselesinden kurtardık dede. Bir de duzdan yapışmışsınız, el çeymişsiniz. Buz bel oldu, buz bel oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri canlı-canlı salamlayıram. Vətəndaş nigahı nədir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyasının sədri Səbinə Qəhrəmanova olacaq və həmin assosiasiyanın üzvlərindən biri Xalisə Şahverdiyeva, həmçinin Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Qadınlar Alyansının üzvü professor Niyazi Mehdi. Vətəndaş nigahı mövzusunda ictimai dinləmə keçirmək kimin təşəbbüsü idi və bu dinləməyə kimlər qatılmışdı? Əvvəl istəyirəm bunun haqqında məlumat verəsiniz. Buyurun, bu Səbinə xanımdır. Buyurun.
Hər şeydən əvvəl mən istəyərdim biraz qadın hüquqşünasları assosiasiyası haqqında məlumat verim. 2006-cı ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq qadın hüquqşünaslar böyük bir forumu keçirildi. Həmin foruma dünyada məşhur olan müxtəlif hüququn müxtəlif sahələrində çalışan qadınlar da ora qoşulmuşdu. Və Azərbaycanın ən fəal hüquqşünas xanımları da həmin forumda iştirak edirdi. Sonrası həmin forumun nəticəsi olaraq Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası və USAID-nin Amerika İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə Azərbaycanda Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyasının təsis olunması haqqında, yəni məsələ qaldırıldı. Həmin bu forumun nəticəsi olaraq həmin assosiasiyanı biz təsis elədik, nizamnaməsini hazırladıq və hüquqşünas qadınlar respublikada olan ən fəal hüquqşünas qadınların fəaliyyəti ilə bağlı biz dəfələrlə seminarlar böyük bir yəni konfranslar keçirdik. Əsasən bu qadın hüquqşünaslar assosiasiyasının əsas fəaliyyəti gənc hüquqşünasları, gənc hüquq fakültəsində təhsil alan gənc hüquqşünasları hüququn müxtəlif sahələri üzrə onların daha da təkmilləşdirmək, az təminatlı ailələrə hüquqi yardımlar göstərmək, qadınların ictimaiyyətdə, cəmiyyətdə, ümumiyyətlə anaların bütün məişətin bütün sahələrində qadınların üzləşdiyi, rastlaşdığı bütün yəni o problemləri çalışdığımız, bacardığımız qədər onlarla bağlı onlara hüquqi yardım göstərməkdir. Buna görə də biz hüququn müxtəlif sahələri üzrə gənc hüquqşünaslara treninqlər, seminarlar keçirir, onların fəaliyyətini müxtəlif yəni müxtəlif vasitələrlə biz aktivləşdirmək yəni aktivləşdiririk. Bununla bağlı bizim bir də bizim rəmzi məhkəmə biz keçirdik bir keçən həftə. Bu Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Qadınlar Alyansı deyilən bir belə bir təşkilat var. Onunla birlikdə biz biz bir rəmzi məhkəmə keçirdik və rəmzi məhkəmənin biz düşünürük ki xeyri, köməyi ondan sonra daha bizim gənc hüquqşünaslar üçün daha da daha çox da ona görə ki onları biz bizim planımızda var ki biz gələcəkdə müxtəlif mövzularda rəmzi məhkəmələr keçirək. Bu gənc hüquqşünaslar özlərini hakim kimi, iddiaçı kimi, vəkil kimi orada fəaliyyətlərini nə cür özlərini orada yəni bu bir praktika olaraq özlərini orada hiss edirlər. Bəli. Yəni onların o gələcək inkişafında, onların gələcəkdə iş yerlərində
təbii.
Onların bir növ gələcəyə addımda
gələcəyə hazırlıq.
Hazırlıqdır bu. Bəli, bəli. Və bunlar üçün bir qısası bir praktikadır. Hı-hı. Çox maraqlı keçirib ilk işimiz idi. Bəli. Çox maraqlı keçirildi bu iş. İndi isə bu rəmzi
dinləmələr
barədə rəmzi məhkəmə bu dinləmələr barədə bizim idarə heyətinin ən aktiv üzvlərindən biri olan Xalisə Şahverdiyeva sözümüzü verək və o da ətraflı şəkildə bizə məlumat versin. Təşəkkür edirəm.
Buyurun Xalisə xanım, necə bilirsiniz? bu mövzuda dinləmə keçirmə kimin təşəbbüsü idi və bu dinləməyə kimlər qatılmışdı? Bax, bu sualı indi siz cavablayacaqsınız.
Səmnə xanım əslində giriş olaraq bəli, giriş məlumat olaraq verdi. Demək, bu mövzuda dinləmələr keçirməyin birinci növbə təşəbbüskarı mən oldum. Biz Niyazi müəllimlə görüşəndə bu tədbirin keçməmişdən əvvəl mövzunu müzakirə etdik, hansı mövzuda biz dinləmələr keçirək və belə qərara gəldik ki, fakir nigah mövzusu və bu fakir nigahda yaşayan qadınların hüquqları adlı bir mövzu biz dinləmələr keçsək daha maraqlı olar. Çünki bu problem bizim ölkəmizdə hazırda dırnaq arası deyim yetişmiş bir problemdir və öz həllini gözləyən bir problemdir. Və bu dinləmələrdə təbii ki, iddia tərəfi olaraq, yəni mən Ailə Məcəlləsinə qarşı fakir nigahda yaşayan qadınların hüquqları deyilən bir başlıq altında. Cavabda tərəf Rövşənə xanım idi. Komissiya üzvlərindən Səbinə xanım, Mehriban xanım və xanım müəllimə idi və andlar olaraq, yəni müzakirələrin sonunda onların özlərinin də öz mövqeləri oldu. Andlar olaraq Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyasının aktiv üzvləri iştirak eləmişdi. Dediyim kimi bu tədbir keçilməsi çox vacib olan bir tədbir idi. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda fakti nigahda yaşayan qadınların hüquqları deyiləndə, yəni bu konkret olaraq baxmayaraq ki, qloballaşan dünyanın gətirdiyi seksual azadlıqların nəticəsi, eyni zamanda ölkəmizdə o yaşayan insanların İslam və İslam şəriət qaydalarını qoyduğu qaydalara əməl etmələri ona gətirib çıxarır ki, ölkəmizdə hal-hazırda fakti nigahların sayı çoxalmışdır.
Onu da gəlin birə bir sual verim sizə ki, fakti nigah deyərkən nə nəzərdə tutulur? Daha dinləyicilərə daha anlaşılı olsun deyə.
Bizdə demək, ailə münasibətlərini tənzimləyən ailə qanunvericiliyi var. Çox təəssüf ki, ailə qanunvericiliyi əslində ailənin özünün anlayışını vermir. Amma nəzəriyyədən çıxış eləsək, fakti nigah deyiləndə kişi və qadının birgə yaşayışı, birgə təsərrüfat həyata keçirməsi və qarşılıqlı bərabər hüquqlu bu nigahda iştirak etməsi də. Fakti nigah rəsmi nigahdan onunla fərqlənir ki, rəsmi nigah Ailə Məcəlləsinin qoyduğu qaydalara uyğun olaraq müvafiq dövlət orqanı, yəni Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşa vəziyyətlərin aktların qeydiyyatı deyilən idarədə rəsmiləşdirilir. Bu
burada isə rəsmiyyət olmur.
Burada rəsmiyyət olmur.
Bəli.
Fakti nigah budur. Biz fakti nigaha təbii heç bir yerdə rəsmiləşmədiyi üçün onun statistikası aparılmır. Ancaq fakti nigahdan doğulan uşaqların statistikası aparılır. Yəni biz əgər fakti nigahdan doğulan uşaqların statistikasına nəzər salsaq, görərik ki, əslində bu problem qlobal şəkildə alıbdır artıq ölkəmizdə. Və sizə bir maraqlı bir fakt da deyim ki, əvvəllər fakti nigahda daxil olan kişi və qadın şəhərlərdə daha çox idisə, İndi bu tendensiya kəndlərdə daha çox artmaqdadır, nəinki şəhərlərdə. Mən sizə indi bir misal gətirim. Dövlət İstatistika Komitəsinin verdiyi rəsmi məlumatlara görə 2004-cü ildə 26669 nəfər fakti nigahdan uşaq doğulub.
Doğrudanmı? Yəni bu qədər çoxdur.
Bu ümumi həmin ildə doğulan uşaqların 20%-dən də çoxdur. Yəni demək istədiyim odur ki, indi elə nigahla fakti nigahlar da ola bilər ki, onlarda uşaq heç doğulmaya da bilər. Və həmin doğulan uşaqların 11 minə yaxını şəhərlərdə, 17 minə yaxını isə kəndlərdə doğulmuşdur. Yəni bu o deməkdir ki, bizim artıq regionlarda bu problem daha qabarıq şəkildədir və nəzərə alsaq şəhər yerlərində yaşayan fakti nigahda yaşayan qadınlar iş tapmaq, özünün uşağı dolandırmaq, yaşayış yerinin təmin olmaq baxımından daha bir balaca imkanlara malikdirsə, kənd yerlərində bu demək olar ki, tamamilə yoxdur.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. İndi mənə söylədilər ki, Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Qadınlar Alyansının üzvü professor Niyazi Mehdi də bizə qoşulub. Niyazi bəy, xoş gördük.
Salam əleykum.
Aha. Görürsünüzmü? Xalisə xanım nə dedi? Xalisə xanım dedi ki, Azərbaycanda o sıradan ilə Bakıda faktiki nigahların sayı barədə onlara heç nə məlum deyil. Yəni heç kəsə məlum deyil belə çıxır.
Sözsüz hər qeydiyyatın keçmirlərsə
bunun bir uçotuna aparan bir yer yoxdur mu? Deyirəm bunun uçotuna aparan bir yer yoxdur mu?
Yox, o bir çətin məsələ də Sevda xanım. Yəni uşaqların hesabına, amma heç də bütün faktiki nigahlarda uşaqlar olmur. Onun üçün də 100% proqnoz eləmək olmaz və ya statistika eləmək olmaz. Amma uşaqların hesabına, uşaqların sayının hesabını təxminən bilmək olar. Amma Azərbaycan cəmiyyəti misal üçün elə bir vəziyyətdə deyil ki, tutaq ki, faktiki nikahda olan sosyaloji sorğu aparsan, tutaq ki, müəyyən bir yerdə, o faktiki nikahda olanlar desin ki, biz deməli, əslən baxsan, rəsmi kəbinimiz olmasa, biz ərəba kimi yaşayırıq. Bunu deyənlərin heç namısı deməz, belə deyək.
Bəli.
Düzdür, Azərbaycanda bu faktiki nikahla bağlı bir məsələ var ki, onu indi Xarisə xanım dedi, bu Molla kəbini məsələsidir. Bəli. Yəni, əslən baxsan, Azərbaycanda Molla kəbinində olanlar bu şəriət ənənəsinə görə, dini inamlara görə özlərini elə, deməli, əsli nikahda sayırlar. Hərçənd Molla kəbini əsasında, indi yəqimiz danışacaq, heç də bizim qanunvericiliyi imkan vermir ki, iki nəfər bir yaşayıblarsa, onlar bilgə nəyəsə əldə ediblərsə, onu görüşdürmək olsun məhkəmədə.
Onda belə bir sual verə bilərəm sizə ki, nikahın dövlət qeydiyyatı niyə vacibdir və bu zaman evlənən vətəndaşlar hansı hüquqları qazanırlar?
Demək, bizdə yəni, ailə məcəlləsinə görə şəxs könüllü olaraq, yəni iki kişi və qadın əgər nikaha daxil olmaq istəyirlərsə, onlar dediyim kimi müvafiq dövlət orqanında qeydiyyatı keçirlər. Həmin qeydiyyatı keçdikdən sonra artıq bunlar qarşılıqlı hüquq və vəzifələr daşıyırlar. Faktiki nikahın qeydiyyatı olmadığı üçün və bu heç bir halda rəsmiləşdirmədiyi üçün tərəflər arasında heç bir hüquq və öhdəliklərdən danışmaq yəni absurd bir məsələdir. Demək, ailə məcəlləsində rəsmi nikaha daxil olan, yəni ər və onlar artıq ər-arvad sayılır. Ər-arvadın dediyim kimi hüquqlarına, məsələn, əmlakla bağlı olan hüquqları, qadının ər-arvadın bir-birindən aliment almaq, yəni bu söhbət ərin arvaddan və yaxud arvadın ərdən aliment almaq məsələsidir. Sonra vərəsəlik məsələləri bunlar qanunvericilikdə həm ailə məcəlləsində, həm mülki məcəllədə tənzimlənir. Yəni tutalım, əgər ailə məcəlləsinin 32-ci maddəsinə görə bu ər-arvadın əmlakını qanun rejimdə edən bir maddədir ki, yəni o münasibətləri tənzimləyir. Yəni baxmayaraq ki, ev bunların nikahı dövründə əldə etdikləri bütün daşınar, daşınmaz əmlaklar, eyni zamanda pul şəklində olan bank hesablarında olan pullardır, hansısa bir əqli məhsul nəticəsində qazanılan gəlirlərdir. Kimin adına rəsmiləşdirilməyindən asılı olmayaraq, əgər bunlar ər-arvad öz münasibətlərinə xitam verərsə və yaxud da ondan əvvəl, bunlar onlar ər-arvad arasında bərabər şəkildə bölünür. Yalnız o şəxsi əşyalar istisna olmaqla. Hətta bura daxildi ziniyyət əşyaları da həmçinin. Yəni, biz Azərbaycan şəraitində nəzərə alsaq ki, qadınların əksəriyyəti işləmir və uşaq saxlamaqla və ev təsərrüfatından məşğuldurlar. Həmin 32-ci maddə qeyd edir ki, baxmayaraq ki, uşaq tərəflərdən bir yan, ər və ya arvad işləmir, ev təsərrüfatı ilə uşaqların saxlanmağı ilə iştirak etsə belə, onların birgə əmlakının formalaşmasında həmin ərin və ya arvadın birbaşa iştirakı olmasa belə, əgər onların mülkiyyəti bərabər sayılır.
Aha, bunu bilin, bu çox dəqiq nüanslı yeri gəlmişdir. Çoxları bilmir bunu. Fikirləşirlər ki, bəli, kişi işləyir, mənsə heç nə eləməmişəm, evdə qalmışam. Qadınlar adətən belə fikirləşirlər, mən dəfələrlə şahid olmuşam.
Yox, dediyim ki, yəni, kimin adına rəsmiləşdirməyinin asılı olmayır. Amma faktiki nikahda necədir? Sonum, iki şəxs müəyyən müddət ərzində birgə yaşayırlar. Sonum, 5 il, 3 il, bu sənə bir müddət göstərmək olar. Və bunların daşınar və daşınmaz əmlakları formalaşır. Bəli. Bunların yaşayış dövründə. Bəli. Ancaq sabah bunlar öz dırnaq arası öz münasibətlərinə xitam versələr, əgər o əmlak kişinin adına, tutam, ev alınıbsa, mənzil alınıbsa, mənzil kişinin adına rəsmiləşdiribsə, bu kişinin də adına qalır və qadının burada bu hüquqları yalnız mülki məcəllərlə tənzimlənir. O bərabər paylı mülkiyyət hüququ. Bu halda o qadın öz hüquqlarını, belə deyim də, məhkəmə qaydasında müdafiə edə bilər ki, həmin o mülkiyyətin təsdiq edən dövlət daşınmaz əmlakın reyestri haqqında şəhadətnamədə həmin o qadının payı birbaşa olaraq göstərilsin. Tutalım, əgər mənzildirsə onun hansı otağı və yaxud da ki, hansı ölçüsü kvadrat metrlə göstərilir. Məsələn, qadına aid olduğu və yaxud da kişiyə aid olduğu aydın şəkildə göstərilsin. Əgər bu göstərilmirsə, təbii ki, qadının öz hüquqlarını müdafiə etmək problemli bir məsələdir.
Təbii ki, olmayacaq.
Mən bir əlavəm var.
Buyurun. Bu Səbinə Qəhrəmanovadır. Buyurun.
Əsas rəsmi nikahlar əsasən bizim ucqar rayonlarda, yəni az yaşlılarla evlənən, yəni evliliklərdə özünü büruzə verir. Yəni əgər uşağın, yəni gənc bir qız hələ həddi buluğa çatmayıb, onunla nikaha girən onu rəsmiləşdirə bilmir. Buna görə də qeyri-rəsmi nikahlar, yəni molla nigahları bu zaman özünü
bürüzə verir. Ona görə belə geniş yayılıb. Bəli,
bəli. Əsasən də bu Ucqar rayonlarda, mən rayonların adını çəkmək istəmirəm, yəni bu statistika ilə də həqiqətən belə var. Bu məqamlarda həqiqətən rəsmi nigahların sayı orada daha çoxdur. Bundan başqa rəsmi, qeyri-rəsmi, qeyri-rəsmi nigahlar demək istəyirdim. Qeyri-rəsmi nigahlardan əziyyət qadınlar daha çox nə vaxt əziyyət çəkirlər. Onlar Azərbaycana hansısa bir müvəqqəti olaraq işləməyə gəlmiş xarici vətəndaşlarla birgə həyat keçirirlər. Bəzən olur ki, onlardan bir və yaxud da iki uşaq doğurlar. Və onlara heç bir onların heç bir məlumatları onlar haqqında ətraflı olmadan belə, hətta mən bir qadını tanıyırdım, iki uşaq doğmuşdu bir Pakistanlıdan və dövlət orqanlarına müraciət edirdi ki, o, həmin Pakistanlını tapmaq onu
kömək edəsinlər.
Amma bu mümkün də deyil. Yəni, bunu qanunləşdirən həqiqətən bizim yerli qanunvericilikdə bütün bunları yəni rəsmiləşdirə bilən və yaxud da qanunlarda müəyyən dəyişikliklər olunmalıdır. Yəni burada mütləq qadınların bu cür nə, yəni hüququnu müdafiə mənasında onlara kömək eləmək lazımdır. Qaldı ki, Ailə Məcəlləsinin 48-ci maddəsində əgər mülki prosessual məcəllə ilə bir atanın atalığı təsdiq olunursa, həmin o qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaq rəsmi nikahdan doğulan uşaqla
bərabər
eyni bərabər hüquqa malikdir.
Bəli.
Yəni bizim Ailə Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 48-ci maddəsində bu öz bu artıq təsbit olunubdur. Yeganə burada atalıq atalığın təsdiqi vacibdir. Bunu da təsdiqi mülki prosessual məcəlləyinə həyata keçirilir. Təbii ki, bütün bu qanunvericilikdə, yəni bu məsələlərlə bağlı, yəni qadınların hüquqlarının müdafiəsi baxımından, onların cəmiyyətdə, yəni dəstəyi baxımından qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər bunu eləmək lazım və yaxud da bunu hansısa bir yolla. Ona görə bu belə anayasa, yəni belə qeyri-rəmzi məhkəmələrin yəni müxtəlif mövzularda keçirilməsi, sağ olsun Niyazi müəllim, yəni o da bizə dəstək oldu, biz bir yerdə, çünki bu rəmzi məhkəmələr sayəsində onun böyük təcrübəsi var.
Bəli.
Bu, biz bunu keçirdik və inanırıq ki, biz əməkdaşlığımızı gələcəkdə yenədən inkişaf elətdirəcəyik. Amma həqiqətən qeyri-rəsmi nikahlarla bağlı Azərbaycanın böyük bir problemlə, yəni qadınlarımızın böyük problemləri var. Baxırsan ki, çox gənc yaşlarından bir qız da rayonda, Uzaqdağ kəndində və yaxud da Ucqar rayonlarda ərə verilib. Yaxşı çatanda və yaxud da nikahı və onu rəsmiləşdirməyə də bilərlər. Elə molla nikahı var deyib dururlar. Bəli. Amma onu doğduğu uşaqlar bilə.
Canbakı davam edir, əziz dinləyənlər. Canbakı davam edir, bizə mesajlar gəlir. Mən yeri gəldikcə oxuyacağım, cavab alacağım təbii ki qonaqlarımızdan. Amma onu söyləyim ki, bizim sorğumuz da var. Sorğunun vaxtı artıq çoxdan keçib. Sizcə vətəndaş nikahı deyərkən nə nəzərdə tutulur? Bax, Bakılılardan sormuşuq. Görək bilirlərmi?
Vətəndaş nikahı deyəndə iki ailənin təməlinin qoyulduğu bir qanuni dövlət sənəti kimi başa düşürük. Bəli, zaqsla da evdə düşür, uşaqda düşür, hər bir hüquqda düşür, hər bir şey tələb eləyə bilər.
İndiki zamanda vətəndaş nigahından, çünki əgər sonra ailə dağılarsa, kişi ilə da, yəni ərlə arvadın arasında mülk bölünməlidir. Ona görə də indiki zamanədə elə ondan.
Yəni, bir-birini sevirlər, bir-birini bəlkə də yoxlamaq istəyirlər. Mən belə başa düşürəm. Mən elə gəlir ki, orada belə çox hüquq yoxdur. Sevgidən başqa yalan ki, heç bir hüquq yoxdur.
Bizim İslamda, yəni müsəlman aləmində əsas bir önəmli yer tutur. Qızı gedəndə, qapıdan çıxardanda oğlanın atası molla kəbini qızın atasına, yəni öz qudasına təqdim eləyir. Əsas odur. Amma ZAQS isə hökumətin kəbini isə odur ki, o deməli rəsmiləşmiş hökumət tərəfindən sabahları hökumət baxanda o molla kəbinə baxmır. Çünki bu keçmiş zamanların bizə yadigarıdır. Amma müasir zamanımıza görə hökumət ZAQS-ı olmalıdır. O mütləq olmalıdır. Bizim möhtərəm prezidentimiz qərar çıxartdı. Milli Məclisin qərarı ilə yanıb. Güya indi hökumət kəbini ilə boşanma Allah göstərməsin gedəndə uca qadına ev düşmür. Ona mütləq düşməlidir. O küçələrdə qalmamalıdır ki, və ya ata evinə qayıtmamalıdır ki. Onun adının evi olmalıdır.
Vətəndaş nikahı belədir ki, o devlətlə əlaqədə deyil.
vətəndaş kimi yaşayırlar, ailə qururlar. Bax, o ona deyirlər ki, vətəndaş nigahı.
Bax, vətəndaş nigahı ilə belə deyirlər, evləndilər. Onun boşananda hansı hüquqlar düşür qadına?
Heç nə düşmür. Heç də düşmür, yox. O da ki, belə eləməsinlər. Dövlətlə əlaqədə olsun, saxsı kəssinlər. Onda Allah eləsin, bir şey olan nikah pozulanda, onda onlar bir-birinə nə lazımdır, uşaq olsa, uşağa aliment vermək, ya ev məsələsi də belə olur da.
Bizim sorğumuz odur, sizcə vətəndaş nikahı deyərkən nəyə nəzərdə tutulur? Nə nəzərdə tutulur?
Mən elə sonuncu...
Bakılılar.
Yox, sizcə sonuncu xala babacı, yəni doğru qeyd etdik ki, vətəndaş nikahı heç bir rəsmiləşdirmədən aparmayan bir iki insanın bir yerdə yaşamasıdır. Mən çox rast gəlmişəm ki, əksər insanlar... termin olaraq, yəni vətəndaş nigahı, fakti nigahı, qeyri-rəsmi nigahı elə bir düşünürlər ki, bunlar hər biri fərqli-fərqli şeylərdir. Amma əslində, hər bir üç termin mahiyyətcən eyni deməkdir. Yəni, vətəndaş nigahı elə fakti nigah deməkdir. İndi son dövrlərdə Avropanın əksər ölkələrində vətəndaş nigahı qanunu sayılır. Yəni, bu İngiltərədə, Qalaniyada da belədir. Yəni, onlar da biraz tam fərqlidir. Bizdə kişi ilə qadının birgə yaşamasından danışırıqsa, onlar da artıq qadının qadının və yaxud da kişinin kişi ilə yaşamasından söhbət gedir.
Ələliyev adı dinləyici zəng vurub efir prodüserimizə söyləyib ki, məncə bu məsələdə kişilərin məsuliyyətindən danışmaq yersizdir. Çünki uşağı dünyaya gətirmək qadının əlindədir. Faktiki nigahda yaşayırsa, niyə uşaq doğur? Bilmir ki, sabahsı gün kişi onu atıb gedə bilər. İndi kişilər heç rəsmi arvadlarını saxlamır. O ki, ola qeyri-rəsmi rəsmlərini. Əli Əliyev adı dinləyicinin.
Mən çox təəssüf edirəm ki, Əli Əliyev adı bir bizim vətəndaşımızın bu cür fikirləri var. Çox təəssüf edirəm. Yəni, hər şeyi qadının üzərinə atmaq kişilikdən deyil. Biz qədimdən həmişə Azərbaycan kişisi mərd olub, ər olub və özünün də sifətini saxlaya bilib. Və istəyərdim ki, bundan sonra da bizim kişilər bu cür mövqədə olmasınlar, hər şeyi qadının üzərinə atmasınlar. Və onlar həqiqətən öz ərliklərini saxlaya bilsinlər. O nə deməkdir?
Xayisə xanımın əlavəsi yoxsa mən başqa bir
dinləyicinin
mesajına. Kamil Bağırov bizə yazır ki, bəzi hallarda bir müddət sevgili kimi yaşayan adamlar da vətəndaş nikahında olduqlarını deyirlər. Bu düzdürmü sizdən soruşur? Ümumiyyətlə, vətəndaş nikahının hansısa şərtləri varmı? Kamil Bağırov soruşur.
Vətəndaş nikahının heç bir şərti yoxdur. Aha. Yəni, vətəndaş nikahı qeyri-rəsmi nikah deməkdir. Sevgili kimi bir yerdə yaşayıblarsa, o elə vətəndaş nikahıdır.
Bəli, bəli.
Sevgili xanım, mən çox istərdim ki, indi biz əslində bu, yəni mənim də həmin o rəmzi dinləmələrdə qeyd etdiyim və çalışdığım odur ki, ailə məcəlləsinə fakti nigah faktının tanınması deyilən bir müddə əlavə edilsin. Ona görə ki, doğrudan yəni, bu problem bizdə var. Yəni, bu problemi sadəcə olaraq həll eləmək lazımdır. Yəni, biz problemin başqa-başqa bəhanələr gətirib həllindən yayınırıqsa, bu deməkdir ki, uşaqların sayından göründüyü və ola bilsin ki, bu iki dəfə daha, üç dəfə daha çoxdur. Yəni, bu qadınlar bizdə var. Və həmin qadınlar çox əziyyət çəkən qadınlar olur.
Geniş cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə geniş polemika ehtiyacı var. Və bunun özəyini axtarıb tapmaq və bunu elə özəyində bu problemi həll eləmək lazımdır. Və həqiqətən maarifləndirməyə çox geniş ehtiyacı var.
Aha. Bəli, mən bir mesaj da oxuyum, sonra yenə mesajlar çoxdur. Belə çıxır ki, bir adam eyni zamanda iki və daha çox faktiki nikahda ola bilər və yenə belə çıxır ki, müraciət olunsa, məhkəmə bu nikahların hamısını tanımalıdır. Sizdən soruşur. Məhkəmə təcrübəsi bu hallarla qarşılaşanda çıxış yolunu necə tapır? Bəsirə xanım bizdən soruşur.
Demək, əslində bizim, yəni mənim təklif etdiyim odur ki, fakti nikah faktı tanınsın. Yəni bu faktı tanımaq məhkəmə qaydasında tanımaq. Heç də nigahı tanımaq deyil. Sadəcə olaraq bu, kişi ilə qadının hansı bir dövr ərzində birgə yaşaması və bu yaşam dövründə əldə olunan əmlakla bağlı və dediyim ki, ərin kişinin qadına münasibətdə aliment almaq öhdəlikləri, yəni hüquqi və öhdəlikləri, ödəmək öhdəlikləri, sonra vərəsəlik məsələsi tənzimlənsin. Bu deməkdir ki, əgər bizim ailə məcəlləsinə fakti nikah faktın tanınması ilə bağlı müddə əlavə edilərsə və onun əsas şərti kimi, yəni məhkəmədə bu faktı tanımaq üçün əsas şərtlərdən biri ola bilərsə ki, bu nikahdan, yəni birgə yaşayışdan uşaq doğulub, qonşuların və qohumların bu haqda ifadələri ola bilər, bunlar toy ola bilər, bunların video görüntüləri ola bilər və digər, yəni məhkəmə üçün möhtərəm subutlar sayıla bilən digər əsaslar ola bilər ki, bu fakt tanınsın. Əgər şəxs resmi nikahda olursa və yaxud olmursa, bir neçə də fakti nikahda yaşayarsa belə, sadəcə həmin o yaşayan istər kişinin, istər qadının hüququ var ki, məhkəməyə müraciət etsin, əgər bu halda, bu müdahilə olunarsa, hüququ var ki, məhkəməyə müraciət etsin və onların o yaşadığı müddət faktını tanıtsın. Bizim prosessual qanunvericilikdə hüquqi əhəmiyyətli olan faktların tanınmasının da bağlı bir bölmə var. Çox adam, yəni əksər hüquqşünaslar da belə deyərdim, bunu qarışdırırlar ki, əslində bu müddəa var da prosessual qanunvericilikdə şəxs geçsin, o faktı tanısın. Əslində isə bu prosessual qanunvericilikdə o olan hüquq faktının, əhəmiyyətli olan faktının tanınması 44-cü ilə kimi olan fakti nikahda yaşayanlardan əgər ər və ya arvad vəfat edirsə, onların sağ qalanın hüququ var ki, onların münasibətini tənzimləsin. 44-cü ilə bəri isə bu münasibətlər sadəcə açıq olaraq qalır.
Açıq olaraq qalır. Niyazi bəy, siz bizi eşidirsinizmi?
Bəli, bəli.
Nə gözəl. Və heç danışmırsınız Niyazi bəy.
Gözləyirəm, haçan mənim müraciət edirsiniz. Amma yeri gəlmişim, bir söz deyim, orada cavan olan bir söz dedi. Bu təxminən onun şükür Azərbaycanda bir adət var. Bir dənə müzrik sözlərin dilə Quranda deyildiyi kimi. O da dedi ki, prezident belə bir qərar çıxarıb ki, qadınlar evsiz, o evlə bağlıdır. Əslən, aslında o cür deyil. O eşidib ucundan qulağından. Sadəcə indiki mülkiyyət qaydasına görə evin sahibi kimdirsə, odur. Sadəcə bizim qadınlarımız hər yerdə başı məzlidirlər ki, onlar şərtlərin birinə qoymalılar ki, əgər sən məni boşasan, tutaq ki, mənə ev verəsən, ya evinə plan sən verəsən. Bunu rəsmiləşməlidir. Bizim qadınların çoxu, qızların çoxu ərgədə bunu bilmədikləri üçün də sonra boşalanda problem yaranır.
Bəli.
Onu yəni siz radiyodan
deyin ki,
qızlar, o məsələ varsa müqavilə bağlamalıdırlar.
Bütün dünyada bu nikah müqaviləsi deyilən bir şey var.
Onu bizim yuxuları yaxşı açarlar, yəqin ki, açarlar bu məsələ.
Bizim qanunvericilikdə də bu nikah müqaviləsi var, amma bundan istifadə olunmur.
Ondan başqa, yəni mülkiyyətlə bağlı. Ta ki, ev kişinin, oğlanın atasının adınadır. Yəqin ki, əgər bunlar doğrudan siz bu ailənin qədrini bilirlərsə, danışa müqavilə bağlaya bilərlər ki, boşanma faktı olsun uşaqla bir yerdə, onda evin bir hissəsi veriləcək, tutaq ki, qadına veriləcək.
Üçüncə də qısaca cavab istəyirəm ki, hansı nikah daha etibarlıdır? Bax, bu sualın cavabı.
Rəsmi nikah.
Bəli, buyurun.
Təbii ki, rəsmi nikah.
Dövlət tərəfindən tanınan rəsmi nikah.
Bu nikahdan olan, yəni yaranan hansısa bir problemi sübut etmək və onu müdafiə etmək və məhkəmə tərəfindən təminatla nailə olmaq daha asandır. Nəinki fakti nikah.
Aha. Niyazi bəy, sizin də fikrinizi alın və verilişim.
Mən sadəcə təkrar olması deyim ki, o qız ki, bacarılı qızdır, onun nikahı daha etibar olur.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər üçünüzə.
Sağ olun.
Təşəkkürlər. İndi vətəndaş nikahımla bağlı söhbətimiz oldu əziz dinləyənlər və bir faktı nəzərinizə çatdırım. 2004-cü ildə 26 mindən çox uşaq doğulub bu nikahdan. Bu necə aktual olduğuna bir sübutdur məncə. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 8 iyul çərşənbə axşamı Azərbaycan miniatürləri dünyaya nə mesaj verir? Bugünkü sualımız belə də siz dinləyənlər. Qonaqlarımız tanınmış sənət adamları, sənətşünas Ziyadxan Əliyev və rəssam Arif Hüseynov. Miniatür nədir və bu rəsm örnəkləri bütövlükdə şərqdə, o sıradan Azərbaycanda hansı adla tanınıb? Şeir, poeziya olmasaydı, miniatür sənəti də doğulmazdı deyimi, nə dərəcədə doğrudur? Miniatürlərin nə dərəcədə şəhər mədəniyyətinin meyvəsi saymaq olar? Hansı rəssamlar miniatür sənətinə silinməz salıblar. Azərbaycan miniatürləri deyərkən hansı özelliklər göz önünə gəlir? Miniatür sənəti tarixində Təbriz məktəbinin hansı payı var? Miniatürçü rəssamlar öz sənətlərini kimdən öyrənib, əsərlərini kimə satıblar? Bax, bütün bu sualların cavabını və təbii ki, bir başqa sualları, sizin verəcəyiniz sualları, hətta birazdan sənətşünas Ziyadxan Əliyev və rəssam Arif Hüseynovla birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Xoş gördük sizləri.
Xoş gördük.
Onda lap əvvəldən başlayaq. Miniatür nədir? Qoy bilməyənlər də bilsin. Bu rəsm örnəkləri bütövlükdə şərqdə o sıradan Azərbaycanda hansı adla tanınıb? Yəqin ki, Ziyadxan bəy başlayacaq.
Miniatür elə bir termindir ki, yəni bu günləri dünyada bütün sənət xiridarlarına, sənət sevərlərə yaxşı tanışdım. İzahlı buna yanaşsa, demək olar ki, bu miniatür sözü fransız, latın, italyan dillərində kinavar, yəni rəssamların dilində şey qırmızı mənasını verir.
Doğrudan mı? Yəni qırmızı.
Bu qırmızı rəngdən də vaxtı ilə qədim əl yazmalarının tərtibatında istifadə olunub. Ona görə də bu söz elə çox işlənilib. Və elə sonra da bu həmin əl yazmalarını, yəni əl yazmalarını bəzəyən təsvirlərə də miniatürlər deyiblər. Əslində isə bu günləri geniş anlamda miniatür deyəndə haradasa bir zərif, kiçik ölçülü sənət əsərləri nəzərdə tutulur. Ancaq demək lazımdır ki, bizim miniatür sənətimizin demək təşəkkülü haradasa 13-cü əsrlərdən başlayırsa, Ancaq bu sənətin özünün çox qədim ənənələri var və bu ənənələr də bizim eradan əvvəl qədim Misirdə və Yunanistanda, bizim erada isə Avropa ölkələrində və Şərqdə geniş yayılıb. Və demək olar ki, bizim dövrə gəlib çatan minəsün nümunələrimiz dəqiq 13-cü əsrə aiddir. Bu, Vərqə və Gülşə əsərinə çəkilmiş minatürlərdir.
Doğrudan mı? Vərqə və Gülşə. Demək ki, ilk dəfə.
Bəli. Həmin əsrdə Mənafı Əl-Heyvan kitabına da çəkilən minatürlər bizim dövrə gəlib çatıb. 14-cü əsrdə Cam-ı Ət-Təvarix kitabına çəkilən minatürlər də növbəti mərhələnin məhsullarıdır. Və bundan sonra demək olar ki, artıq minatür özünün çox ciddi təşəkkülünə başlayır və artıq 15-16-cı əsrlərdə özünün çox çiçəklənmə dövrünü yaşayır. Bu da hamımıza məlum olan kimi Təbriz Minatür Məktəbinin yaranması, Azərbaycan demək dövlətinə Şah İsmailin, eləcə də onun oğlu Təhmasibin hökmdarlıq etməsi və onların sənətə olan münasibəti olmuşdur.
Bütün bunlar haqqında danışacaq təbii ki, Ziyad xan bəy. Amma indi bir sual vermək istəyirdim sizə. Arif bəy, əlavəniz yoxdur?
Yox, hələ çox gözəl anlayış verir.
Şeir poeziya olmasaydı, minyatür sənəti də doğulmazdı. Bax, belə bir deyim var. Bu nə dərəcədə düzgündür bu deyim?
Bu məsələ mənə gəlir bir tərəfli yanaşmadır.
Doğrudan mı?
Düzdür, bizim dövrə gəlib çatan, tutaq ki, əsasən kitab tərtibatındakı minatürlərə görə bu deyim yaranıb. Ancaq əslində 13-cü əsr, 14-cü əsrlərə aid bizim çox gözəl tətbiqi sənət nümunələrimiz, xüsusən də keramika mövcuddur. Və bu keramikada da həmin kitab tərtibatında rast gəlinən bədii ifadə vasitələrinə rast gəlirik. Və bu da onu göstərir ki, bir çoxlarının düşündüyü kimi minatür təkcə kitab üslubu vasitəsi kimi yox, mənə gəlir bir bədii geniş şərqdə bədii bir üslub kimi yaranıb. O da bizim eyni zamanda keramikada, xalçaçılıqda, parçacılıqda və digər sənət növlərində inkişaf edib. Sonradan bu qrafikaya, rəngkarlığa və digər sahələrdə yaranıb.
Bəs bu miniatürləri nə dərəcədə şəhər mədəniyyətinin meyvəsi saymaq olar? Hə, Arif bəy, demək olar mı ki, şəhər mədəniyyətinin meyvəsidir?
Mən o mədəniyyəti şəhər, kənd, bölgə yerinə ayırmazdım.
Doğrudan mı?
Bu sənət sənət əsəridir. Bu ola bilər ki, Azərbaycanda məsələn müəyyən mərkəzlər olub, Gəncədə olub, məsələn ya Təbrizdə. Bunlar hamısı müəyyən məişət səviyyəsində deyiblər, sənət əsərləri. Onun görə şəhər kənd söhbəti mənə gəlir ki, bura uyğunlaşmır. Ancaq o məsələ Ziyad xan mənə qeyd elədi ki, bu inkişaf, fikir verdiniz, məsələn 16-cı əsrdə intibah dövrü Avropada olanda, bəli, bizdə də Şah İsmailin dövrü o dövr çiçəklənməyə başladı.
Bəli, bəli. Siz tətişir. Hansı rəssamlar miniatür sənətinə möhkəm iz salıblar?
Sözsüz ki, biz gedirəcək ki, bunun çox qədim tarixi var.
Bəli.
Və demək olar ki, 13-20-ci əsrlərə qədər minatür öz ənənələrini yaşadıb və 20-ci əsrin özündə də bu ənənə artıq müəyyən qədər yeni bədii dəyərlərlə zənginləşərək öz ifadəsini, öz təşəkkülünü davam etdirmişdir. Sözsüz ki, ad çəkəndə ilk növbədə biz Azərbaycan minatür sənətinin Karifi Sultan Məhəmmədin adına birinci,
bəli, bildim elə deyil.
Sonra onun oğlanları olub, Mirzə Əli və Məhəmmədi. Bir müsəvvir.
Məhəmməd onun oğlu olub, o meşhur rəssam. Bəli, bəli. O da bir cığır açıb deyil, bəli, miniatür sənətində.
Bir müsəvvir və onun oğlu Mir Seyid Əli, Müzəffər Əli, Sadiq Bəyafşar, hətta bizim ilk sənətşünasımız sayılır. Qanun Üsüvər kitabının müəllifidir. Şah Mahmud Nişapuri, Dus Məhəmməd və eyni zamanda o vaxtları başqa şəhərlərdən də Təbrizə gəlib fəaliyyət göstərən rəssamlar olub ki, bunlar da Təbriz Minatür Məktəbinin nümayəndəsi kimi tanınır ki, bunlar da Behzad, Amirək, Qasım Məli və digər rəssamlar olublar. Yəni, bunlar hamısı artıq 15-16-cı əsrin yaradıcılarıdır. Artıq 17-ci əsrdə müəyyən qədər minatür tənəzzürə doğru gedib.
Yəni,
17-də.
Nəyin yəni, səbəbi?
Səbəbi bu, burada haradasa elə bir Avropa yaxınlaşma idi. Və 17-ci əsrin axırı 18-in əvvəllərində artıq Ağa Məmməd Şah Qacarın hökmranlığı dövründə müəyyən rəssamları Avropaya göndərirlər və orada Avropa bədii ənənələrlə tanışlıq başlayır. Və geri qayıdan rəssamlar haradasa Avropa rəssamlığı ilə şərq minatürünü birləşdirməyə çalışırlar. Və bu sintezdən də Qacar üslubu yaranır. 18-ci əsrdə bizim gözəl rəssamlarımız Allahverdi Afşar, Məhəmməd Həsən Afşar, Mehralı, Məhəmməd Əli bu Qacar üslubunun çox gözəl davamçılarıdır. Və artıq bunlardan sonra isə Azərbaycan rəssamlığında...
Bəs ona qədər yoxudur, məsələn, heç bir iz yoxudur Avropa üslubuna?
Yox.
Yox, qətiyyə.
Məsələn, deyim ki...
Məsələn, fərq nə idi o dövrün miniatürçülərinin?
Arı müəllim çox qeyd elədi. Arı müəllim qeyd elədi ki, yəni ki, siz də qeyd edirsiniz ki, bu 15-ci, 16-cı əsrdə Avropanın intibahı idi.
Bəli, bəli.
Çox təəssüf ki, biz şərqdəki rəssamlıq intibahını hələ beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edə bilməmişik. Əslində, 14-cü, 15-ci əsrlərdə, 16-cı əsrdə Azərbaycan rəssamlığında baş verənlər çox böyük intibahı idi. Təsəvvür edin ki, Avropada Taki Giotto'nun, Memar Brunelleschi'nin demək, axtarışları ilə perspektiva qanunları icad olunur. Və burada artıq bunlar üç ölçülü, demək, bədii prinsipdən istifadə edirlər. Miniatürdə isə perspektiva yox idi. Çox vaxt belə düşünürlər ki, güya ki, şərq rəssamları perspektivadan xəbərsiz idilər. Yox, onların xəbəri vardı. Sadəcə şərqdə yaşayanlar xristianlar idilər, qərbdə yaşayanlar xristianlar idilər, şərqdə yaşayanlar isə müsəlmanlar idilər. Və burada müəyyən qədər sözsüz ki, dinimizin də bu dəyişikliyə təsiri olub. Mən deməzdim ki, burada qadağalarla bağlı da. Düzdür, müəyyən hədislərdə bu qadağalar da öz əksini tapıb. Ancaq əsl Peyğəmbərimizin vaxtı ilə müəyyən qoyduğu qadağalar onunla bağlıdır ki, o vaxtları insanların o təkallarlığa gəlməsi üçün tətbiq olunan bir vasitə idi. Yəni, o vaxtları bütpərəstlər çox idi. Yəni, orada daşa, ağaca, müəyyən başqa vasitələrə inananlar çox idi. Ona görə bu insanları bir inama qaytarmaq üçün halası müəyyən qədər o qadağa var ki, bu insanlar gələcəkdə, yəni axirət dünyasında yaratdıqlarına can verə bilməsələr, Allahın ən böyük əzəbinə düşər olacaqlar. O mənada bəlkə də Peyğəmbərimizin, yəqin ki, də Peyğəmbərimizin o vaxtında tətbiq elədiyi bir məsləhət idi. Yəni, ancaq sonraki dövrdə təbii ki, bu məsələn, qadağa öz mənasını dəyişdi. Yəni, demək istəyirəm ki, o vaxtların Azərbaycan rəssamlarının, şərq miniatürçülərinin tətbiq etdiyi perspektiva, yəni ki, optik perspektiva deyildi, bu ruhu perspektivi idi. Yəni, burada artıq dərinlik yox idi. Burada demək olar ki, rəssamlar demək, işığı rəngin içində əritmişlər. Və demək olar ki, şərq miniatüründə rəng böyük məna daşıyırdı. Və bütün demək olar ki, məzmunun daşıyıcısı da rəng idi, hərəkət idi və ona görə də bu demək nümunələrdə perspektiv olmasa da ancaq kompozisiyanın vərəq boyu elə düzülüşü var ki burada spiralvarlı düzülüşlər var ki burada heç kimi məsələn üstələnmir, heç kimə mani olmur. Hətta məsələn burada insanların özünün də məsələn o perspektivasız, yəni böyük kiçik göstərilməməsinin özü də haradasa elə bu inancımızdan yəni gələn bir şeydir ki insanları hamısı bir gözlə görürlər. Yəni bu mənada mənim aləmimdə şərq rəssamlarının sənətə gətirdikləri bədii dəyər bəlkə də qərbin gətirdiyi dəyərlərdən üstündür. Bəyan etdiyimiz kimi çox təəssüf gələri biz bunu dünya ictimaiyyətini elmi nöqtəyi nəzərdən təqdim edə bilməmişik.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Can Bakıda bugün Azərbaycan miniatürlərindən danışırıq. Həzi dinləyənlər, Azərbaycan miniatürləri dünyaya nə mesaj verir? Bax, budur sualımız. Qonaqlarımız tanınmış sənət adamlarıdır. Sənətşünas, əməkdarca sənət xadimi Ziyadxan Əliyev və xalq rəssamı Arif Hüseynov qonağımızdır. Azərbaycan miniatürləri deyərkən hansı özelliklər göz önünə gəlir? Şərqdən ayrın, lütfən. Nə idi özəlliyi Azərbaycan miniatürçü rəssamlarının?
Ümumiyyətlə, miniatür ənənələrindən danışanda sözsüz ki, biz əvvələ qayıtmalıyıq. Yəni, əvvəlki demək 13-cü əsrdə biz qeyd etdiyimiz demək Vərqə və Gülşah, Mənaf Əliyevan, Cəmət Ərrabıq kitablarına çəkilmiş miniatürlərdən demək Şərqi Türkistan ənələri ilə Ərəb Mesopotamiya bədii ənələrinin qovşağına rast gəlir. Təbii, yəni deyirəm bu yox yerdən yaranmamışdır. Yəni oradan axıb gələn o türk əsrli rəssamların demək Azərbaycan arasında, xüsusən də Təbrizdə, Xoyda gətirdikləri bədii ənələr idi və burada başladı bu təşəkkül tapmağa. Və təbii ki, hər bir sənətin inkişafı, bədii ənələrlə zənginləşməsi müəyyən mərhələrdən keçir. Və ona görə də elə o kifayət qədər şərti formalarda, tutaq ki, o qeyd elədiyimiz ənələrdə təsvirlərə rast gəlinirdi. Ancaq 15-16-cı əsrin demək olar ki, miniatürlərində, Azərbaycan miniatürlərində diqqət çəkən cəhət, demək, hadisələrin gözəl, görümlü, diqqət çəkən təqdimatı idi. Yəni, Təbriz miniatürləri ilk növbədə rəngləri ilə, parlaq rəngləri ilə diqqəti cəlb eləyir. Yəni, hadisələrin qabağı göstərilməsi ilə diqqəti cəlb eləyir. Həyat sevərliyi ilə diqqəti cəlb eləyir.
Buyurun, buyurun.
Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bax, intibah dövrünü götürsək də, o vaxt kilisə çox güclü idi. Avropada çox güclü idi. Bütün o sifarişlər, Michelangelo, Leonardo da Vinci ya başqaları, o özü başına oturub eləmiblər bunlar. Böyük, məsələn, Sixtin Kapella'nın neçə il işləyən Michelangelo, ya da bunlar yüksək dövlət, əgər o vaxt kilisə gücürdüydüsə, onların hesabına, onların ən yaxşılarını seçib, onlara sifariş verirlər. Bizdə də, Şərqdə də, Təbrizdə də müəyyən o vaxt kitab bir dənə olurdu. Ya bir əl yazma, onu da çəkib yüksək səviyyədə bir ya Şah İsmaildir, ya o bursuna bir hədiyyə kimi, o elə yaranır. Başqa cür yarana bilməz bu. Bilirsiniz, həmişə elə olub. İndi mən sonraya qayıdacağım, sonra axırıncı illərdə 19-cu əsrə də Qarabağ Mir Möhsün Nəvvab, Natəvan az olsa, hə, məktəb yarandı orada, yarandı orada. Ona görə bu məsələlər həmişə elə olub. Ona görə indi bizim bəzi əsərlərimiz də Londonda var, Louvre-da var, miniatüralar. İndi gedib çıxıb. İndi o vaxtda Ziyadxan müəllim də əlavə eləyər bir şey. Ümumiyyətlə, Arun müəllim...
Necə gedib çıxıb? Bax, bu mənim üçün çox maraqlıdır. Sizin versiyanız.
Mən... Versiyalıq burada bir şey yoxdur.
Doğru mu? Yəni, bilaşıq...
Sadəcə, ama deyirəm ki, bizim bir yan əlimizdən gedib çıxıb.
Aha,
yəni, mən həmişə bunu deyirəm. Yenə gəldi deyirəm. Tez-tez mən rəhməti Mir Cəlalın bir ifadəsini öz yazılarımda da qeyd edirəm ki, iti açaram ya da satmaram. Bu iti açılmayanlardır. İti açılırla qalardı burada. İti açmayıblar. Bax, elə miniatürlərdə o cür gedib, Şeyx Səfizədə o cür gedib, başqa nümunələrdə mənələ sadalamaq istəyirəm. Bəli, yəni, bütün bunları baxanda indi bu günləri də, yəni o ənənə hələ davam edir. Yəni, biz hələ bugünə kimi də o bədii sənət nümunələrimizin qədrini bilmirik. Hələ bugün də o axmada davam edir. Bu günləri tutaq ki, hansısa bir rəssamın gözəl bir əsəri varsa da, onu bu günləri ala bilmiriksə, onu gəlib xarici diplomat gözlən ki, alır, diplomatik toxunulmazlığından istifadə edib, ölkədən çıxardırlar. 91-ci ildən bəri sizə inandırıram ki, buradan elə nümunələri aparılıb ki, heç belə adın çəkməyə mən belə çətin çəkirəm, belə xəzara çəkirəm. Qədim xalçalarımızı Azərbaycanda kilo ilə satıblar, dəni ilə yox. Budur, bunların qeyrəti. Bugünləri belə nümunələrin, bugünləri siz demişkən elə, bəlkə də ora yaxşı bir çıxması yaxşıdır.
Çox
şiər yanca, bir dənə çatışmən cəhəti buradadır ki, çox vaxt həmin miniatürləri İran miniatürü kimi təqdim edirlər, başqadan təqdim edirlər. Biz ona çalışmalıq. Yəni, xalçalarda da bu ənənələr davam edir. Başqa nümunələrdə, məsələn, adı musiqimizdə də bu şeylər var. Yəni, bəzən biz çalışmalıq heç olmasa, bunları təbliğ eləməklə, belə bax, verişlərlə, başqa sahələ işlərlə, heç olmasa onların hansı xalqa məxsus olduğunu sübut edə bilək. Bunun da əlimizdə kifayət qədər faktlar var.
Orada mən Londonda Viktor Albert muzeyində olanda şəxsən getdim, Şeyx Səfi.
Xalçanı görmüşəm.
Çox böyük, çox böyük, çox böyük.
56 kvadrat metr.
Böyük düşənin arxasında saxlayırlar və orada yazılmışdı. Bu 90 neçənci illərdədir. Yarmışdı İran xalçası. Sonra bilər ki, deyir ki, burada bir iş getməlidir. Nə olmalıdır? Ərdəbildən olmalıdır. Hardandır? Ancaq tək məsələn bir faktı deyirəm sizə. İran xalçası, ya indi başqa bir ölkənin xalçası.
Deyil orada, ya İran ya da Ərdəbil deyirlər. Yəni o heç İran şəhərini biz deyirlər. Başqa kim ona şəhər xalçası demir. Əslində yəni bu 6-cı əsrdə yaranmış çox belə maraqlı bir xalça keçinisi olub və onun bir neçə nümunəsi var. Təxminən eyni ölçüdə üç Şeyx Səfi dünyaya məlumdur. Biri Amerikadadır, biri Londondadır, biri isə İrandadır. Yəni, burada özümüzdə yoxdur. Yəni, hətta onun ölçüsü elədir ki, iki xalça yanaşı qoylanda Ərdəbildəki Şeyx Səfi məqbərəsinin məscidində yeri örtülür.
Aha, heç yəni, nə qalmır. Yəni, boş yer qalmır.
Boş yer qalmır. Bəzən deyilər ki, güya ki, ancaq Londondakı məscidə aid imiş. Mən inana bilmirəm ki, məscidin yarısında Şeyx Səfi olsun, yarısında ayrı xalçaları qoysunlar. Yəqin ki, elə bunu düşünən adamlar qoşa fikirləşiblər.
İndi mən bu gün fürsətdən istifadə eləmək istəyirəm ki, bu miniatürün bugünkü gündə gəlmək
istəyirəm. Bəli, bəli, bəli. Mən elə sual verəyim ki, müasir durum bu barədə nə demək olar?
İnanırsınız, məsələn, bu Azərbaycanda 20-ci ildən o vaxtdan bir Azər məktəbi vardı, kimsə məşhurdu. Bu 20-ci ildən ki, bu yana Sovet SSR-im əmələ gəldi və burada böyük bir, indi çox belə başa düşülməyən bir şeylər yaranırdı, sənətdə də elə. Məsələn, sosializm realizmi, sosial əxlaq tərzi, SSR vətəndaşı, bunlar hamısı bütün o millətləri güya Milletleri güya nətərdi birləşdirməklə bir məfhum yaratmaq istəyirlər. Və bu ərəfədə bütün o milli məsələlər bir 30-cu ilə qədər iş görürdü. Məsələn, Salam Salamzadə vardı, Qazənfər Xalıqov, Əmir Hacıyev. O istədilər orada biraz nətər onları inkişaf eləsin. Ancaq bu 30-cu illərdən sonra itdi getdi, keçdi ümumi. Mən deyərdim ki, Rus-Avropa məktəbin, Rus məktəbinin öz kanunları ilə sosializm, realizm yaratmağa. Ona görə 80-ci illərdə bizdə həmişə sənətkarlar çoxsu Moskva, Leningrad, Kiyevdə oxuyurlar. Əvvəl bizdə yox idi 60-cı illərə qədər elmi institut yox idi, sonradan yarandı. Və bu insanlar gedirlər, ora 6 il oxuyurlar, o müəyyən mentalitetlə o təcrübə məktəbi eləyəndən sonra qayıdırdılar da 1-2 ildən sonra kimsə özündə o istedadı tapıb dəyişirdilər. Məsələn, o barədə Ələkbər Rzaquliyev məsələn o barədə çox dəyişdi, çox belə o miniatura sahəsini özünə məxsus şey elədi. Ona görə çox o istənildi. Ondan sonra Səttar Bəhruzadənin özü, Toğrul Nərmənbəyovun özü, hamısı onlardan qaynaqlandı. Ancaq onlar Moskvada bir Litvada oxumuşdu. Dəyişdilər. O içəridə qalmışdı. Çünki bu Azərbaycan torpağında yaşayan insandı. 80-ci illərdə biz həmişə söhbət edirik qurultay ərəfəsində Heydər Əliyev bizi yığdı idarəyə. Orada bu miniatür söhbəti 80-ci illərdə. 81-82-ci illər. Sonrakı məsələlər müəllim Sabirə hamısı qarışdı elədi. Biz orada Rəssamlar İttifaqında miniatür və kitab qrafikası bölməsi yaratdıq. Orada 1-2 sərgi elədi 94-95-ci. Orada çox ağır vaxtlar idi. Onu elədi. İndi bax bu gün biz sizə bura gəlmişik o söhbət eləməyə. Ümumiyyətlə siz bilirsiniz dünyada indi çox belə indi belə qloballaşdırma sözü çox dəbdədir. Hamısı oyla danışır. Ancaq mən isə verirəm ki, sənətdə bu çox ziyanlı bir şeydir. Çünki hər bir cəmiyyətin, hər bir xalqın öz mədəniyyəti var. Biz qloballaşdırıb gətirib gəlin sosializm realizmə çıxarır ya bir başqa şey olar. Avangardizm olar. Məsələn, Amerikanın 200 illik tarixi var. Hamısı bilir. Amerikada aydındır ki, Amerika bu işə başqa cür yanaşır. Ancaq bizim tariximiz ayrıdır. Biz onu itirə bilmərik. Ona görə müəyyən bir rəssamlar, bir qrup rəssamlar var bizim bölmənin adamları, hansı ki öz əsərlərində istər-istəməz onu canlandırırlar. Mən şəxsən özüm də Altay Hacıyev var, Nüsrət Hacıyev var, başqa bu indiki
var
rəssamlar
yəni.
Var. Bunlar bir sinə tərşidir. Mən bir şey başa salmaqsam, biz o köhnə ənənələri saxlamaq mənasında yox, yeni ona yeni baxış lazımdır. 21-ci əsrdə miniatürə baxmaq lazım. Onun yaxşı nətərdir? Biz 21-ci əsrdə yaşamışıq. Onlar 16-cı əsrdə. İndi o vaxt ağzı bir at tükünlə çəkirdilər. Müəyyən bir ritm vardı həyatın. Onunla biz yanaşamıyoruz ki, eyni şeyi biz təkrarlayaq. Mən İranda olmuşam, baxmışam onlara. Onlarda o vakum necə olmadı. Onlarda? Onlarda vakum olmadı. 20 onlar həmişə işləyir indiyəcən də.
Yəni davam edir. Onlar ənənəvi qırılmayıb.
Akademiyalarında, institutlarında da fakültələr var. Uşaqlar belə də işləyirlər. Sonra orada xəttatlıq çox inkişaf edib. Bunlar bir-birinə bağlı olan şeydir miniatür. Ancaq indi xəttatlıq çox gözəl, modern, müasir sənətlə işləyən əsərlər yaradılar. Ənənə də var orada. Ənənə də var. O barədə, məsələn, Orta Asiyada da var. Ancaq Türkiyənin özündə də var. Ancaq bunlarda bir az, mən deyim ki, yaxşı mühafizəkar olmaq yaxşıdır.
Özünü saxlamaq üçün deyirsiniz.
Ancaq onu irəlidir ki, o da istifadə. Ancaq irəli getmək üçün axtarışlar olmalıdır. 21-ci əsrdə Azərbaycan rəssamlığında mən demirəm, hamısı oturub sadə miniatürə çəksin. Yox, bizdə çox gözəl rəssamlar var.
Bəli, bax, görürsünüzmü? İlşin, özünüz də görürsünüz. Mesaj gəlib bizə ki, yazırlar. Salam, Bakıda nə üçün miniatür rəssamların sərgiləri olmur?
İndi ona cavab verəcəyim. Biz bunları indiki vaxtda tam miniatür sahəsində yox, ondan qaynanan, onları yaradıcı istifadə edən rəssamların sentyabrda biz 5 nəfərin sərgisini açırıq. Adın da Ziyadxan müəllim fikirləşib, Şərqdən Şərqə. Şərqdən Qərbə yox, Şərqdən Şərqə. Yeni qayıdış. Bax, belə bir sərgi, inşallah, mən deyirəm ki, Bakı miniatür sevənlər, təsvir sənətlər sentyabr-oktyabr ayında bu sərgi açılacaq. Mənə elə gəlir ki, bu söhbətin predmetidir. Predimet olacaq. Onun haqqında geniş danışmaq olar. Hara gedməliyik? Ha tərəfə gedməliyik? Evet. Bilirsiniz, bax, bunlar çox şeydir. Bax, mən Yaponiyada olanda çox bir maraqlı bir şey rast gəldim.
Sizin Yaponiyada
sərgimiz oldu. Orxan Hüseynovla oldu. Biz orada sərgidə olduq. Mən işler asanda ben düşündüm çünkü vakt çok azdı. Ginza'da gezdim, Ginza'da şehrim var. Orada çok galeriler var. Sonra bir de Kabuki tiyatrı var.
Aha, kadın Kabuki. Meşhur benim.
Çok ben. Ben mesela iki tane şey, bir tane oraya gittim, vaktim azdı, ben planlaştırdım. Hı-hı. Bir de galeriler baktım. Birisi ne derdi? Bunlar çok muhafazakar, özür bilirsiniz. Yaxşı muhafazakar.
Yapanlar
belədir. Onlar qədimi saxlayırlar. Ancaq inanırsınız, dizaynlarına baxırsan, müasir dizayn. Hiss edirsən ki, bu Avropadır, bu Şərqdir, bu Yapondur. Hı. Bax, elə yerə gətirib çıxardılar miniatüranın, o qədim Yapon gravürasının gətirib çıxardılar. Eyni şey, məsələn, ancaq Kabuki sırf mühafizəkar teatrdır. O da çox gözəldir, çox monumental. 4 tamaşa verirlər gündə, hamısı anşlaqla. Mən baxanda gördüm ki, burada çox yəqin ki, xaricilərdir, yox, çoxsu Yaponlardır. Aha, gündə 4
özləri gəlib baxırlar.
Bəli, bəli. Bunlar çox yaxşıdır. Hı-hı. Məsələn, İngiltərənin özündə. İngiltərənin özündə mən o irsi saxlamaqdan söhbət gedir. İrsi arxitekturan indi biz Bakıya baxanda biz bayır demadı bu. Orada bir fasadı saxlayırlar iki tərəfdən. Mən özüm görmüşəm fasadı. İçərisini düzəldirlər müasir şey. Ancaq o fasad neçənci əsrdən qalıb. Hı-hı. Onu düzəldirlər, möhkəmlədilər. Heç bir içəri girirsən yeni Avropada yeni, ancaq bayır şəhər dəyişmir. Bax buna görə o yaxşı mühafizəkar olmaq çox yaxşıdır. Hərsən də biz buna biraz çox laqeydik. Öz irsimizə, öz işimizə. Ona görə bu 5 nəfər ki, indi biz yığışmışıq, 5 rəssam şərqdən şərqə sərgini hazırlayırıq. Mən hesab edirəm ki, bu bir qayıdış olmalıdır. Bizim arxamızca cavanlar gəlir. Cavanlar, məsələn, bizim akademiyada, biz orada proqramları vermişik, bizim rəssamlar itibar rəisi heyətini vermişik təklifləri ki, orada, məsələn, akademiyanın özündə, kollecində miniatür bölməsi açılsın. Heç olmasa onları...
Heç nə yoxdur, miniatür öyrənən heç nə yoxdur.
Kitab qrafikası var, ancaq o yoxdur, miniatür yoxdur. Hmm. Ondan başqa, ən bizim böyük arzumuz, mən sizin suallarınızı cavab verirəm yəqin.
Aha, verir.
Bakıda, Bakı mərkəz olmaqla, beynəlxalq miniatür mərkəzinin tikilməsini, binasını biz istəyirik olsun.
Görürsünüz mü? Bax, mesaj da gəlib. Zülfiyyə xanım bizə yazır ki, tələbə, Bakıda miniatür mərkəzi yaradılmasına necə baxırsınız?
Bax, mən onu cavab verirəm. Hə, elədir. Buna çünki indi bir sənətərdir. Bax, bizdə Azərbaycan mədəniyyətinin sənətərdir, ideyasına baxsaq, doktrinasına baxsaq. Bax, muğam görürsünüz, axır illərdə yeni bir çalar alındı. Dəli. Muğam, təzəcəyində. Xalça muzeyi böyük bir tikilir. Üçüncü də Azərbaycan miniatürasıdır. Bax, bu üç...
Yox, aşıq bizim... sənətidir deyirlər, indi aşıq sənətidir.
Aşıq sənətidir, ancaq
dördüncü olacaq miniatür.
Ancaq miniatür çox qədim bir şeydir də, miniatür. Bunların xalça da, bu, miniatür, muğam da. Bunlar üçü də bir-bir bağlanmalıdır. Ona görə mənim, bizim dostlarımızın da böyük bir arzusu var ki, üçüncü də beynəlxalq miniatür mərkəzi tikilsin ki, bütün Orta Asiya, Türkiyə, İran... Biz burada simpozyumlar keçirdik, sərgilər keçirdik. Bir də onda orada bir ayrıca bir zal istəyirik olsun ki, bizim muzeylərimizdəki indi fondlarda saxlanılır. Əl yazmalar fondunda az da olsa miniatüralar var. Nizami Muzeyində var. Rüstəm Mustafa. Onları da ora həmişəlik aslan
nə gözəl olardı.
Aslan bir şey olsun ki, insanlar tanısın. Həm biz tanıyaq, özümüz tanıyaq. Həm də xaricilər gəlsin. Bir də həmişə dəyişilən müasir miniatür sənəti. Bax, bunu, bu elmi əsas, bu çox böyük məsələdir. Bu dövlət məsələsi. Biz indi rəssamlar etmən rəyəsi deyətini vermişik təkliflər bir bölmə olaraq. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ üzümüzə gələn 5 illikdə həll olmalıdır. Biz əlimizdən gələn nətər bir rəsim çəkməkdir, onu eləyirik. Ancaq elə edirik ki, bizdən asılıdır. Ancaq mən inanıram, mənim dostlarım, hamımız buna inanırıq ki, bu olmalıdır. Çünki bu Azərbaycan millətini xaricdə göstərmək, bilirsiniz, avangard çox yaxşı şeydir, realizm yaxşı şeydir. Ancaq bu da olmalıdır. Çünki mən yenə qayıdıram öz şəxsi, bax, biz Amsterdamda sərgi eləmişik, Almaniyada eləmişik. Orada avangardı bizimkindən 100 dəfə yaxşı. Çünki o ilə yaşayırlar onlar. Mən demirəm olmasın, olsun yani, Azərbaycanda. Ancaq bütün, bax, Yaponiyanın özündə bizim işlərə çox marağındır. Amsterdamın özündə Orxanın işlərinə, Almaniyada mənim işlərim. Nəyə görə? Çünki bu qeyri-adi bir şeydir. İçəridən gələn bir şeydir. Necə xalçalar qəbul olunur, necə muğam, bu da elədir. Mən hesab edirəm ki, miniatürada bu yolda çox böyük görəcək Azərbaycan xalqı.
Sonuncu mesajı oxuyum mu, Ali müəllim? Yazır ki, sıravi vətəndaşlarda, xüsusilə də gənclərdə miniatür sənəti həvəs oyatmaq üçün nə etmək lazımdır? Vaxtımız azdır.
Əvvəla simpozium ki, ayırmaq bunları, kim nə var, nədir, nədir. Onlardan sonra yəqin ki, müəyyən nətərdir. Necə başqa rəssamlar təqaüd alırlar, işlərin alırlar, məsələn, fəxri adlarla. Məsələn, cəmiyyətdə olan mexanizmlərdən istifadə bunları irəli çəkmək olar. Problem yoxdur. Ancaq əsas birinci o simpozyumlar keçirmək lazımdır. Müsabiqələr keçirmək. Görək bizim etrafımızda kim var ve buna da həvəs. Onlar olsa, işlər alınsa, olsa rəssamlar da hamısı kimin nəyə qadirdir orada çıxacaq.
Ziyatxan mənim, nə sözünüz var?
Dinləyicimizin demək o mesajına sizin cavabları bildirəm ki, artıq məsələn Axundov adına kitabxananın lojasında Sultan Məmmədin bir heykəli var. Ancaq gələcəkdə münasib mərkəz açılarsa sözsüz ki onun qarşısında Sultan Məmmədin abidəsi ucalacaq.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə gəldiniz və bu bir saat bizim oldunuz. Azərbaycan miniatürləri dünyaya nə mesaj verir? Bugünkü sualımız belə idi. Qonaqlarımız tanımış sənət adamları idi. Sənətşünas, əməkdar incə sənət xadimi Ziyatxan Əliyev və xalq rəssamı Arif Hüseynov. Can Bakı biti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7